რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში გაიხსნა ნატო საქართველოს ერთობლივი წვთნისა და შეფასების ცენტრი. წუხელ დონბასში ბრძოლების შედეგად 7 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ტერაქტის შედეგად ერაყში დაიღუპა 2 მაღალჩინოსანი სამხედრო პირი. ვენაში დასავლეთ ბალკანეთის სამიტი იმართება მიგრანტთა პრობლემების თაობაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრის კწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვთნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ჩამოხსნეს ტილო ცენტრის ტერიტორიაზე აღმართულ სტენდს, რომელზეც გამოსახულია საქართველოს რუკა სამენოვანი წარწერით. წვთნისა და შეფასების ცენტრის გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოვიდა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, რომელმაც სასწნელ ცენტს უწოდა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, როგორც საქართველოს, ისე ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების განვითარების საქმეში.
Today marks an important moment.
დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია საქართველოს შეერაღებული ძალების განვითარებისათვის, მისი უნარებისა და ბრძოლის უნარიანობის ამაღლებისათვის, რათა შეერაღებული ძალები ღირსეულად შეხვდნენ 21 საუკუნის გამოწვევას, მაგრამ ცენტრის გახსნა მნიშვნელოვანია ასევე ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების განვითარებისათვის. ცენტრი ხელს შეუწყობს საქართველოსა და ნატოს ძალების ურთიერთ თანამშრომლობას. განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც დღეს მასპინძლობდა საქართველოში სტუმრად მყოფ იენს სტოლტენბერგს, განაცხადა, რომ საქართველო მოწოდებულია შეინარჩუნოს რუსეთთან პრაგმატული და კონსტრუქციული მიდგომა. ამის შესახებ ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, მოსალოდნელია თუ არა ნატო საქართველოს წვნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნის გამო რუსეთისაგან საფრთხე.
მე ასე მიდავნიშო, რომ სასწავლო ცენტრის საქმიანობა არანაირად არ იქნება მიმართული რომელიმე მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ. მეტიც, იგი ედგება რეგიონალური უსაფრთხოების, სტაბილურობის და მშვიდობის განმტკიცების სამსახურში. ცენტრი თავისი შინაარსით და ფუნქციით ხელს შეუწყობს საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებას.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. უკრაინის სამხედრო უწყება იუწყება, რომ წუხელ ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში დონბასში 7 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 13 დაიჭრა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ალექსანდრ მატუზიანიკის თქმით, გამვლილ დღე-ღამეში აქტიურ საბრძოლო მოქმედებს ჰქონდა ადგილი მარიუპოლის მიმართულებაზე და დასახლებულ პუნქტ მარიინკასთან, სადაც პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა სალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა გრადი გამოიყენეს. ერაყში 2 მაღალი რანგის სამხედრო პირი დაიღუპა ანბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადიში დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, რომელზეც პასუხისმგებლობა არავის აუღია. ერაყის ხელისუფლების ინფორმაციით დაიღუპნენ ანბარის პროვინციის ოპერატიული სარდლობის მეთაურის მოადგილე გენერალ-მაიორი აბდელ რაჰმან აფუ რაყიფი და მეათე დივიზიის მეთაური ბრიგადის გენერალი საფინა აბდელ მაჯიდი. ანბარის პროვინციაში ერაყის სამთავრობო ძალები, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ აწარმოებენ ბრძოლას. ევროკავშირისა და დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოების ლიდერები შეიკრიბნენ ვენის სამიტზე, რომელიც მიგრაციის პრობლემებს ეძღვნება. მოელიან, რომ 27 აგვისტოს შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და ევროკავშირის საგარეო უწყების ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. ვენაში უკვე იმყოფებიან ალბანეთის, ბოსნია ჰერცეგოვინის, კოსოვოს, მაკედონიის, ჩერნიგორიისა და სერბიის ლიდერები. ეს ხო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ნათია გვიანიშვილი, როგორც უკვე გითხარით ერთ-ერთ გადაცემაში. ჩვენ უბრუნდებით თემას ნათიას მოხსენებას, ნათიამ ეს მოხსენება წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯ ჯერში ელემენტ ქალების უფლებები, ასე ვთქვა.
დაახლოებით,
ხო? Ну, დავკონკრეტებით შემდეგ და დავაზუსტებთ, რა თქმა უნდა. პრინციპში ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენი მედია ფაქტობრივად არ ეხება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად LGBT ჯგუფებს უბრალოდ ეხება და საუბრობთ მედიაში, ну, როგორ საუბრობთ, ეს კიდევ სხვა თემა, მაგრამ განსაკუთრებით ტაბუდადებული თემა არის ქალი, ლესბოსელი ქალები პირველ რიგში, ტრანსგენდერი ქალებიც, რა თქმა
უნდა.
მე ერთი კვლევა გამახსენდა, თქვენი კვლევა, მე მგონი თქვენმა ორგანიზაციამ, ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფმა. ეს კვლევა ჩაატარა შარშანარა, მე მგონი, და ძალიან საინტერესო კვლევაა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს ეხება, მათ მდგომარეობას ეხება და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ LGBT ქალების უმრავლესობა, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან ხშირად ფიქრობს თვითკვლელობაზე. 56%, როგორც ვნახე მე, 56% ხშირად უფიქრია თვითკვლელობაზე. მოდი ამ კვლევით დავიწყოთ პირველ რიგში, თუ შეიძლება. არ ვიცი, ლექციაზე იყო თუ არა, თუ გაიხსენე ეს კვლევა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი საფუძველი ჩემი მოხსენების. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. კვლევას რაც შეეხება, ჩვენი ორგანიზაცია, ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერი ჯგუფი, მუშაობს თემის დონეზე პირველ რიგში ლესბოსელ, ბისექსუალ ქალებთან, ტრანსგენდერ ადამიანებთან. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, თემი, რომელთანაც წვდომა გვაქვს და ამ ორგანიზაციამ პრინციპში მეც გამომზარდა როგორც აქტივისტი, ასე ვთქვათ, და მოახერხა ამ რესურსის ჩაბრუნება ისევ თემში. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა სისტემატიურობით გავიმეოროთ დისკრიმინაციის კვლევა. პირველი ესეთი კვლევა, რომელიც გაკეთდა და გამოქვეყნდა იყო 2012 წელს. ანუ ეს არის ზოგადი LGBT ადამიანების დისკრიმინაციის კვლევა, სადაც ბუნებრივია, ნუ ცალკეც არის გამოყოფილი, ანუ LGBT ქალების მდგომარეობა მაგალითად და ასე შემდეგ. კი, ჩვენ ორგანიზაციამ გააკეთა. ანალოგიურ კითხვაზე დაფუძნებული კვლევა გავაკეთეთ ასევე 2014 წელს, უკვე თქვენ რაც ახსენეთ. და იქ გამოვლინდა სწორედ ის რიცხვი, რომელიც თქვენ თქვით, ანუ 56% გამოკითხული ქალებისა, ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალებისა ფიქრობს, უბრალოდ უფიქრია თვითმკვლელობაზე. ანუ შეიძლება განვარცხოს, რომ 10% აქედან უცდია თვითმკვლელობა. 24% მიმართავდა თვითდაზიანებას, ანუ ეს არის მაგალითად კიდურების დასერვა, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ნუ სხვა ტიპის თვითზიანი ქცევი. კი.
როგორ გავრცელებული,
ეგ არის ზოგადად გავრცელებული თვით ზიანის ქცევა არის, ანუ self harm behavior, რაც ქვია რასაც ქვია ინგლისურად.
ვინმეს წინ თანდასწრებით აკეთებენ ამას?
არა, ამას როგორც წესი აკეთებენ ადამიანები თავისთვის, სტრესის დაძლევის ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური მექანიზმი არის.
თუმცა
თვითგვემა არის, კი, ბუნებრივია. და ნუ 14% მაგალითად მიუღია წამლები გადამეტებული დოზით, არა თვითმკვლელობის მიზნით მაგალითად, არამედ ნუ გათიშვის, გაბრუების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ის
მოდელირებული თვითმკვლელობა დავარქვათ, ანუ ეს კეთდება იმიტომ, რომ მიიქციოს ყურადღება ვინმესი, თუ მართლა თვითმკვლელობის ცდა არის. ძალიან საინტერესო.
ეს არის ძალიან საინტერესო ნიუანსი, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ ამჯერად ვერ ჩავუღრმავდით, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ორივე შეიძლება იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ საზოგადოება და საზოგადოებაში გამეფებული ეს სიძულვილი ისე ძალადობს შენზე, რომ გიკარგავს მაგალითად საკუთარი თავის დაფასების უნარს, ანუ ეს თვითშეფასება ძალიან უნდა ხდება ადამიანს. ადამიანს, ადამიანი ადამიანს თითქმის აღარ ჯერა იმის რომ ის შეიძლება უდეს მე იყოს ბედნიერი, დღე რომ ღირსი ამ ბედნიერების. და ნუ აქედან გამომდინარეობს მე ყველა ეს ქცევა. გარდა იმისა რომ ზოგადად ეს გამული სტრესის მდგომარეობაში ყოფნას თავისას შვება.
აი ამ 50 ქალს შორის ოჯახი კმარი შვილები ას ყავდათ იყვნენ ასეთი ქალებიც.
ბევრი არა, ახლა არ მახსოვს ზუსტი რიცხვი, მაგრამ ნაწილი იყო განქორწინებული, ანუ ყოფილა ჰეტეროსექსუალურ ქორწინებაში, თუმცა ეს რიცხვი არ არის მაინცდამაინც მაღალი. სამწუხაროდ ფაქტი ის არის, რომ მხოლოდ 36% გამოკითხული ქალებისა აქვს coming out გაკეთებული ოჯახში. ანუ ისინი ოჯახში ძალიან აქტიურად მალავენ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ამბავს და ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ ზოგადად LGBT ადამიანებს ესე იგი განსხვავებით სხვა უმცირესობებისგან არ გვაქვს ოჯახის მხარდაჭერა უხშირ შემთხვევაში.
განსაკუთრებით ქალებს.
განსაკუთრებით ქალებს ოჯახი შეიძლება ამ დროს იქცეს ერთ-ერთ პირველ მოძალადედ.
ქალები, განსაკუთრებით ქალები, იმიტომ თქვი, რომ და უცნაური არის ამაზე ხშირად მიფიქრია, რომ თითქოს ჩვენ საზოგადოებაში ლესბოსელი ქალების მიმართ აგრესია გაცილებით უფრო ნაკლებია ვიდრე მამაკაცის მიმართ. მაგრამ ქალი, რომელსაც ყავს ქმარი ბავშვები, ეს ტრაგედია თუ გამომჟღავნდა რომ მას აქვს რაღაც ბისექსუალური ნებები, ხო? კი ფიქრიათ ალბათ რა არის ამის მიზეზი?
მიზეზი არის უფრო, ну, პირველ რიგში ის არის რომ ზოგადად ქალის სექსუალობას არ აღიქვამენ ადამიანები სერიოზულად. ანუ ითვლება რომ ქალის სექსუალობა არის სისულელე და არის და ის ექვემდებარება ასე ვთქვათ გამოსწორებას ბჭყალებში, თუ კი აქ საქმეში ჩაერევა კაცი. სწორედ მაგიტომ მაგალითად იგივე სამხრეთ აფრიკაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს ფენომენი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული გამოსასწორებელი გაუპატიურება. ანუ იქ სადაც რეალურად ლესბოსელებს აუპატიურებენ იმ მიზნით, ну ეს არის საბაბი ბუნებრივია, რომ მათ ნახონ რა არის კაცთან სექსი და ნუ შემდეგ ასე ვთქვათ დაუბრუნდნენ ჰეტეროსექსუალურ ასე ვთქვათ ცხოვრებას. ხო, დიდი იმედი მაქვს. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენთანაც ხდებოდეს ეს უბრალოდ ზოგადად სექსუალურ ძალადობაზე საქართველოში, არ ამარტო ლესბოსელ ქალებს გულისხმობ, ზოგადად ძალიან ესე პასიურად არის საუბარი. რაც იმას არნიშნავს, რომ ეს ამ ტიპის ძალადობა ჩვენთან არ ხდება საერთოდ, ხო? რა შეეხება ძალადობას ქალების მიმართ ან ლესბოსელების სექსუალური ქალების მიმართ, შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ესეთი ხილვადი ფაქტები ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ განსხვავებით სიტყვაზე გეი კაცებისგან, ლესბოსელები ძირითადად სოციალიზდებიან უფრო ასე ვთქვათ ოთხ კედელში და აქ მივდივართ უკვე იქამდე თუ როგორ ზრდიან კაცებს და ქალებს საქართველოში ზოგადად, ხო? ანუ კაცის ავტონომია უფრო ხელშეწყობილი არის, მას შეუძლია
თავისუფლად.
კი, თან ბიჭს მოუწოდებენ გარდა ამისა, რომ თავისუფლად გადაადგილდეს და მისი აგრესიული ქცევაც ახალისებული არის ზოგადად. ქალის შემთხვევაში არ არის. თუმცა კვლევის შედეგად რაც გამოვლინდა, ხო, 2012 წელთან შედარებით, სადაც ყოველი მეხუთე ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალი იყო ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, 2014 წელს დავედით ყოველ მეოთხემდე. ხო, ანუ ეს რიცხვი გაიზარდა და ზოგადად კაცებთან შედარებითაც, ანუ 8%-ით იმატა მაჩვენებელმა ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებებისა ქალებში. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი მნიშვნელოვანი კორელაცია, რაც ასევე მიმართება, რაც ვიპოვეთ, იყო ის, რომ ის LB ქალები, რომლებიც ჩართულები არიან აქტივიზმში, უფრო მეტად, ანუ უფრო მეტი რისკია, რომ გახდნენ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. სამწუხაროდ რეალობა, თუმცა ლოგიკური არის, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც ერთი კონკრეტული მარგინალური ჯგუფი, ანუ გარიყული ჯგუფი აქტიურდება, მაშინვე მოდის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ტალღა იმ ჯგუფ ფების მხრიდან, ვისაც არ სურს ამ კონკრეტული ჯგუფის ემანსიპაცია და მისი უფლებების დაცვა.
სხვა შორის მინდოდა, ძალიან საინტერესო თემა არის მამაკაცების დამოკიდებულება LB ქალების მიმართ, კიდევ გარკვეული თვალსაზრისით პერვერსია ეს სიტყვა მოვიტანო ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად უხდება ამ მამაკაცების გრძნობებს ასეთი ქალების მიმართ. ჩვენ გვინახავს, რომ არსებობს მთელი ფილმები, ძალიან ხშირად მამაკაცების აზრი გაგვიგია, რომ ამას რაღაც განსაკუთრებულ სექსუალურ
ლესბოსელებს არ აუშავთ, ხო?
და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ეს კულტურის ფენომენია და საქართველოს ეხება და რამდენიმე კიდევ სხვა ქვეყანას თუ, ანუ სხვაგან შეიძლება არ არის ასეთი დამოკიდებულება თუ ყველა ხერს ეხება და ძალიან შხირი არის, რომ აი პატრიარქალურ კულტურაში ასეთი დამოკიდებულება არსებობს. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება მუსიკალური პაუზის მერე. I'm sorry. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ნათია გვიანიშვილი. როგორც უკვე გითხარით ერთ-ერთ გადაცემაში, ჩვენ უბრუნდებით თემას ნათიას მოხსენებას, ნათიამ ეს მოხსენება წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში, ლგბტ ქალების უფლებები, ასე თქვა.
დაახლოებით,
ხო? Ну, დავკონკრეტებით შემდეგ და დავაზუსტებთ, რა თქმა უნდა. პრინციპში ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენი მედია ფაქტობრივად არ ეხება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად ლგბტ ჯგუფებს უფრო სწორად ეხება და ვსაუბრობთ მედიაში, ну, როგორ ვსაუბრობთ, ეს კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ განსაკუთრებით აბუდადებული თემა არის ქალი, ლესბოსელი ქალები პირველ რიგში, ტრანსგენდერი ქალებიც, რა თქმა
უნდა.
მე ერთი კვლევა გამახსენდა, თქვენი კვლევა, მე მგონი თქვენმა ორგანიზაციამ, ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფმა. ეს კვლევა ჩაატარა შარშანა, რა მე მგონი, და ძალიან საინტერესო კვლევაა, რომელიც ლგბტ ქალების უფლებებს ეხება, მათ მდგომარეობას ეხება, და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ლგბტ ქალების უმრავლესობა, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან ხშირად ფიქრობს თვითკვლელობაზე. 56%, როგორც ნახე მე, 56% ხშირად უფიქრია თვითკვლელობაზე. მოდი ამ კვლევით დავიწყოთ პირველ რიგში, თუ შეიძლება. არც ლექციაზე იყო თუ არა, თუ გაიხსენე ეს კვლევა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი საფუძველი ჩემი მოხსენების. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. კვლევას რაც შეეხება, ჩვენი ორგანიზაცია, ქალთა ინიციატივის ხარდამჭერი ჯგუფი, მუშაობს თემის დონეზე პირველ რიგში ლესბოსელ ბისექსუალ ქალებთან, ტრანსგენდერ ადამიანებთან. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, თემი, რომელთანაც წვდომა გვაქვს და ამ ორგანიზაციამ პრინციპში მეც გამომზარდა როგორც აქტივისტი, ასე ვთქვათ, და მოახერხა ამ რესურსის ჩაბრუნება ისევ თემში. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა სისტემატიურობით გავიმეოროთ დისკრიმინაციის კვლევა. პირველი ესეთი კვლევა, რომელიც გაკეთდა და გამოქვეყნდა, იყო 2012 წელს. ანუ ეს არის ზოგადი LGBT ადამიანების დისკრიმინაციის კვლევა, სადაც ბუნებრივია, ნუ ცალკეც არის გამოყოფილი, ანუ LGBT ქალების მდგომარეობა მაგალითად და ასე შემდეგ. კი, ჩვენ ორგანიზაციამ გააკეთა. ანალოგიური კითხვაზე დაფუძნებული კვლევა გავაკეთეთ ის ასევე 2014 წელს, უკვე თქვენ რაც ახსენეთ. და იქ გამოვლინდა სწორედ ის რიცხვი, რომელიც თქვენ თქვით, ანუ 56% გამოკითხული ქალებისა, ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალებისა ფიქრობს, უფრო სწორედ უფიქრია თვითმკვლელობაზე. ანუ შეიძლება განვარცხოს, რომ 10% აქედან უცდია თვითმკვლელობა. 24% მიმართავდა თვითდაზიანებას, ანუ ეს არის მაგალითად კიდურების დასერვა, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ნუ სხვა ტიპის თვითზიანი ქცევი. კი.
როგორ გავრცელებული,
ეგ არის ზოგადად გავრცელებული თვითზიანის ქცევა არის, ანუ self harm behavior, რაც ქვია რასაც ქვია ინგლისურად.
ვინმეს წინ თანდასწრებით აკეთებენ ამას?
არა, ამას როგორ წესი აკეთებენ ადამიანები თავისთვის სტრესის დაძლევის ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური მექანიზმი არის.
თუმცა
თვითგვემა არის, კი,
თვითგვემა არის.
და ნუ 14% მაგალითად მიუღია წამლები გადამეტებული დოზით, არა თვითმკვლელობის მიზნით მაგალითად, არამედ ნუ გათიშვის, გაბრუების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ის
მოდელირებული თვითმკვლელობა დავარქვათ, ანუ ეს კეთდება იმიტომ, რომ მიიქციოს ყურადღება ვინმესი, თუ მართლა თვითმკვლელობის ცდა არის. ძალიან საინტერესო.
ეს არის ძალიან საინტერესო ნიუანსი, რომელსაც სამწუხარო ჩვენ ამჯერად ვერ ჩავუღრმავდით, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ორივე შეიძლება იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ საზოგადოება და საზოგადოებაში გამეფებული ეს სიძულვილი ისე ძალადობს შენზე, რომ გიკარგავს მაგალითად საკუთარი თავის დაფასების უნარს, ანუ ეს თვითშეფასება ძალიან უნდა ხდება ადამიანს. ადამიანს, ადამიანი ადამიანს თითქმის აღარ ჯერა იმისი, რომ ის შეიძლება უდეს მე იყოს ბედნიერი, და ღირსია ამ ბედნიერების. და ნუ აქედან გამომდინარეობს მერე ყველა ეს ქცევა. გარდა იმისა, რომ ზოგადად ეს გამული სტრესის მდგომარეობაში ყოფნას თავისას შვება.
აი ამ 50 ქალს შორის ოჯახი ქმარი, შვილები, ყავდათ იყვნენ ასეთი ქალებიც?
ბევრი არა, ახლა არ მახსოვს ზუსტი რიცხვი, მაგრამ ნაწილი იყო განქორწინებული, ანუ ყოფილა ჰეტეროსექსუალურ ქორწინებაში, თუმცა ეს რიცხვი არ არის მაინცდამაინც მაღალი. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ მხოლოდ 36% გამოკითხული ქალებისა აქვს coming out გაკეთებული ოჯახში. ანუ ესენი ოჯახში ძალიან აქტიურად მალავენ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ამბავს. და ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ ზოგადად LGBT ადამიანებს, ესე იგი განსხვავებით სხვა უმცირესობებისგან, არ გვაქვს ოჯახის მხარდაჭერა უხშირ შემთხვევაში.
განსაკუთრებით ქალებს.
განსაკუთრებით ქალებს ოჯახი შეიძლება ამ დროს იქცეს ერთ-ერთ პირველ მოძალადად.
ქალები, განსაკუთრებით ქალები, იმიტომ თქვი, რომ და უცნაური არის ამაზე ხშირად მიფიქრია, რომ თითქოს ჩვენ საზოგადოებაში ლესბოსელი ქალების მიმართ აგრესია გაცილებით უფრო ნაკლებია, ვიდრე მამაკაცის მიმართ. მაგრამ ქალი, რომელსაც ყავს ქმარი, ბავშვები, ეს ტრაგედია თუ გამომჟღავნდა, რომ მას აქვს რაღაც ბისექსუალური უნებები, ხო? გიფიქრიათ ალბათ რა არის ამის მიზეზი?
მიზეზი არის უფრო, ნუ პირველ რიგში ის არის, რომ ზოგადად ქალის სექსუალობას არ აღიქვამენ ადამიანები სერიოზულად. ანუ ითვლება, რომ ქალის სექსუალობა არის სისულელე და არის და ის ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, გამოსწორებას ბჭყალებში, თუ კი აქ საქმეს ჩაერევა კაცი. სწორედ მაგიტომ მაგალითად იგივე სამხრეთ აფრიკაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს ფენომენი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული გამოსასწორებელი გაუპატიურება. ანუ იქ სადაც რეალურად ლესბოსელებს აუპატიურებენ იმ მიზნით, ნუ ეს არის საბაბი ბუნებრივია, რომ მათ ნახონ რა არის კაცთან სექსი და ნუ შემდეგ ასე ვთქვათ დაუბრუნდნენ ჰეტეროსექსუალურ ასე ვთქვათ ცხოვრებას. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენთანაც ხდებოდეს ეს, უბრალოდ ზოგადად სექსუალურ ძალადობაზე საქართველოში არამარტო ლესბოსელ ქალებს გულისხმობ, ზოგადად ძალიან ესე პასიურად არის საუბარიაც, იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ამ ტიპის ძალადობა ჩვენთან არ ხდება საერთოდ, ხო? რა შეეხება ძალადობას ქალების მიმართ ან ლესბოსელების სექსუალური ქალების მიმართ, შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ესეთი ხილვადი ფაქტები ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ განსხვავებით სიტყვაზე გეი კაცებისგან, ლესბოსელები ძირითადად სოციალიზდებიან უფრო ასე ვთქვათ ოთხ კედელში და აქ მივდივართ უკვე იქამდე, თუ როგორ ზრდიან კაცებს და ქალებს საქართველოში ზოგადად, ხო? ანუ კაცის ავტონომია უფრო ხელშეწყობილი არის, მას შეუძლია თავისუფლად გარდა ამისა თავისუფლად გადაადგილდეს და მისი აგრესიული ქცევაც ახალისებული არის ზოგადად. ქალ შემთხვევაში არ არის. თუმცა კვლევის შედეგად, რაც გამოვლინდა, ხო, 2012 წელთან შედარებით, სადაც ყოველი მეხუთე ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალი იყო ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, 2014 წელს დავედით ყოველ მეოთხემდე. ხო, ანუ ეს რიცხვი გაიზარდა და ზოგადად კაცებთან შედარებითაც, ანუ 8%-ით იმატა მაჩვენებელმა ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებებისა ქალებში. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი მნიშვნელოვანი კორელაცია, რაც ასევე მიმართება, რაც ვიპოვეთ, იყო ის, რომ ის LB ქალები, რომლებიც ჩართულები არიან აქტივიზმში, უფრო მეტად, ანუ უფრო მეტი რისკია, რომ გახდნენ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. სამწუხარო რეალობა, თუმცა ლოგიკური არის, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც ერთი კონკრეტული მარგინალური ჯგუფი, ანუ გარიყული ჯგუფი აქტიურდება, მაშინვე მოდის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ტალღა იმ ჯგუფ ფების მხრიდან, ვისაც არ სურს ამ კონკრეტული ჯგუფის ემანსიპაცია და მისი უფლებების დაცვა.
სხვა შორის მინდოდა, ძალიან საინტერესო თემა არის მამაკაცების დამოკიდებულება LB ქალების მიმართ, კიდევ გარკვეული თვალსაზრისით პერვერსია ეს სიტყვა, მე შემოვიტანო ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად უხდება ამ მამაკაცების გრძნობებს ასეთი ქალების მიმართ. ჩვენ გვინახავს, რომ არსებობს მთელი ფილმები, ძალიან ხშირად მამაკაცების აზრი გაგვიგია, რომ ამას რაღაც განსაკუთრებულ სექსუალურ
ლესბოსელებს არ აუშავთ, ხო?
და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ეს კულტურის ფენომენია და საქართველოს ეხება და რამდენიმე კიდევ სხვა ქვეყანას თუ, ანუ სხვაგან შეიძლება არ არის ასეთი დამოკიდებულება თუ ყველა ხერს ეხება და ძალიან შხირი არის რომ აი პატრიარქალურ კულტურაში ასეთი დამოკიდებულება არსებობს. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ თუ შეიძლება მუსიკალური პაუზის მერე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17:30 ახლამბებს მოკლედ ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ნატო საქართველოს წურთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრი გრძანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გახსნეს ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დღეს საქართველოს საჰაერო სივრცე დაარღვიეს რუსულმა სამხედრო ვერტმფრენებმა. 7 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 13 დაიჭრა დონბასელ სეპარატისტებთან შეტაკების შედეგად. ინტენსიური საბრძოლო მოქმედების განახლება ში მხარეები კვლავ ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ამასთან 26 აგვისტოს უკრაინის და სეპარატისტების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ დარღვეულ ზავს 1 სექტემბრიდან აღადგენენ. ნიდერლანდების სატრანსპორტო უსაფრთხოების საბჭომ განაცხადა, რომ 13 ოქტომბერს გამოაქვეყნებს საბოლოო ანგარიშს უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის დაღუპვის მიზეზების შესახებ. მანამდე კი დასკვნას გააცნობს თვითმფრინავის მგზავრთან ათესავებს. ბოინგი შარშანი ივლისში ჩამოვარდა უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონში. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანი, რომელთა უმრავლესობა ნიდერლანდების მოქალაქე იყო. დღეს კიდევ 3 თეთრით გამყარდა ეროვნული ვალუტა ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებაში. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსი თვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 34 თეთრი ეღირება. Thank you.
ძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნათია გუიანიშვილი არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. ჩვენ საუბრობთ ეგვიპტე ქალების უფლებებზე საქართველოში. ნათიამ ლექცია წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში ივლისის ბოლოს და თქვით ისიც, რომ ამ თემაზე ცოტას საუბრობენ, დღეს უკვე ბევრს საუბრობენ, საერთოდ ზოგადად სექსუალურ უმცირესობაზე, მაგრამ რატომღაც როგორც წესი უფრო მამაკაცებს გულისხმობენ ხოლმე. ნათია, მოხსენებაში აღნიშნეთ, რომ ეხლა დაუბრუნდეთ ამ თემას, სოციალიზაციის შესახებ საუბრობდით, რომ ბიჭს ბავშვობიდან მოუწოდებენ სოციალიზდეს. ბჭყალებში ალბათ ეს სიტყვა დიდად არ მომწონს, მაგრამ არ ვიცი სხვა სიტყვა თუ არსებობს. ხო, დამკვიდრდეს საზოგადოებაში, ასე თუ ისე, ხო, გარეთ გავიდეს. და ეს ცოტა უადვილებს საქმეს სექსუალურ უმცირესობა ბიჭებს, ანუ შემდგომში მათ შეუძლიათ ყოველთვის იპოვონ წრე, დასაყრდენი, ხო, ნუ არ ვიცი, კლუბებში თუნდაც, არ ვიცი, და იქ გაატარონ დრო. განსაკუთრებით დღეს. რატომ უჭირთ უფრო ქალებს? რატომ უჭირთ ქალებს იპოვონ ასეთი სიურცე, სადაც ისინი თუნდაც ერთმანეთს დაელაპარაკებიან?
კი ბატონო, ქალებს ეს უფრო უჭირს, სწორედ იმიტომ, რომ ქალის ავტონომია ზოგადად არის ძალიან შეზღუდული ჩვენ ქვეყანაში. ანუ ის ყოველთვის ექცევა ვიღაცის კონტროლის ქვეშ, იქნება ეს მშობელი, დაძმა, უფრო სწორედ ძმები უფრო, შეყვარებული, შემდგომი მეუღლე, მეუღლე, ანუ ზოგადად ყოველთვის ქალმა ვიღაცას უნდა უთხრა, სად მიდის, რატომ მიდის, როდის დაბრუნდება, ვინ იქნება იქ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია ძალიან ართულებს იმას, რომ ქალმა ავტონომიურად მოახერხოს გადაადგილება, საკუთარი წრის პოვნა, სოციალიზაცია, იქ სადაც სურს და ასე შემდეგ. ხო, ბიჭების შემთხვევაში სხვანაირად არის სიტუაცია და შესაბამისად მე გვაქვს ესეთი სურათი, რომ მაგალითად იგივე გეი და ბისექსუალ კაცებს მათ ნაკლები ფიქრი უწევთ იმასთან დაკავშირებით, თუ სად მიდიან და იქ რა დახვდებათ. ანუ იგივე ორგანიზაციაშიც რაღაცა კონკრეტულ ღონისძიებებზე მათ უფრო უადვილდებათ მოსვლა, ნაკლებ დროს ხარჯავენ იმაზე ფიქრში, რომ აი რა ხდება და რაღაცა, ვიდრე ქალებს, იმიტომ რომ ქალები უფრო მეც ფიქრობენ ამაზე, უსაფრთხოებაზე ფიქრობენ უფრო მეც, უფრო მეც ფიქრობენ იქ ვინ დამხვდება და ანუ coming out სხვა არ, მოგეთ აუტინგს ხوار გამიკეთებს ვიღაცა, ანუ ჩემ, ანუ ჩემი სექსუალური მაიძულებს coming out, ხო. ანუ ესეთი ასე თქვა წინაღობები იქნება, ამიტომ და პლუს ამას თუ გავითვალისწინებთ, საქართველოში არ არის ასე თქვა არც გეი არც ლესბი ბარი, ანუ კონკრეტული სიურცე. ქალებისთვის ეს სიურცეები შემოიფარგლება მაგალითად ორგანიზაციების ოფისებით ერთმანეთთან, ქალთა ორგანიზაციების
მაგალითად არნიშნავს.
კი, არა, არა, არ არის აუცილებელი, ანუ ყველა ის ისეთი ღონისძიებები, სადაც სიტყვაზე ქალები იკრებებენ, კიდე გააჩნია რა ინტერესი აქვს ადამიანს, ხო, ბუნებრივია. მაგრამ უფრო მეტად ეს არის, ნუ იგივე ჩვენი ორგანიზაცია, იგივე სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ LGBT საკითხებზე, პლუს ამას ერთმანეთთან სტუმრაციარული და შეიძლება რაღაცა ტიპის ბარები ან კაფეები, რომლებიც უფრო მეგობრულად მიიჩნევა, თუმცა იქაც ძალიან დიდი კონტროლი გვიწევს ყველას, ანუ რამდენად გამოუხატავთ თითქოს პარტნიორის მიმართ, მაგალითად არ გამოუხატავთ რას ვაკეთებ. ბიჭების შემთხვევაში ეს სიურცეები უფრო მეტია, ისინი უფრო მეტად სიტყვაზე დადიან იგივე კლუბებშიც და გარდა ამისა არსებობს რაღაცა ტიპის ადგილები ქალაქში, გარღიაცის ქვეშ, სადაც ეს ადამიანები იკრიბებიან.
ისე სხვა შორის მაინტერესებს ფემინისტები, რადგან ვახსენეთ, იმდენად მრავალფეროვანია თქვა ფემინისტური პალიტრა და იმდენი ქვეჯგუფები და დაჯგუფებებია, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს თუ არიან, არის ჯგუფი თქვა ფემინისტებისა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს არ განიხილავს, ან თვლის რომ ეს არ არის მისი სფერო კვლევის, თუ არა.
ეს ღიად ჩვენთან დღესდღეობით არ არსებობს.
ზოგადად გულისხმობთ.
ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით დღესდღეობით არ ამგონია, რომ ასეთი ჯგუფი არსებობს, ყოველ შემთხვევაში მე არ მსმენია. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იგი 70-იანი წლების ამერიკაშიც, ხო, ანუ მთელი განხეთქილებების სერია იყო, ასე ვთქვათ, მეინსტრიმულ ფემინისტურ მოძრაობას შორის და ცნობილი ესე ბეტი ფრიდანი, ჩვენი დიდი ფემინისტ თეორეტიკოსი, რომელიც კარგი გვარიანი ჰომოფობიც იყო პრინციპში. ანუ კი, ის ამბობდა, რომ ლესბოსელი ქალების საკითხების დღის წესრიგში დაყენება ახლა მთელს მოძრაობას გაუკეთებს დისკრედიტაციას, მოკლედ არ გვჭირდება ჩვენეგო და ანუ შენ ჩვენ საფრთხეს გვიქმნიან რეალურად. რის შედეგადაც გამოეყო ამ სიტყვაზე ფემინისტ, ანუ ეროვნულ ქალთა ორგანიზაციას ლესბოსელი ფემინისტების ჯგუფი და ნუ ამის შედეგად ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი საინტერესო ეს თეორიული დებატები და ნუ ეს ჯგუფებმა ამ ჯგუფებმა ძალკე დაიწყეს მუშაობა რაღაცებზე, მოგი ძალიან საინტერესოა. ამავე პერიოდში მოხდა განხეთქილება ზუსტად იგივე, ასე თქვა, ჯგუფსა და შავკანიანელებს ფემინისტებს შორის. ანუ ეს იყო სწორედ ის პერიოდი, რომელმაც მიგვიყვანა მესამე ტალღის ფემინიზმამდე, რომელიც ზუსტად ესეთ მიდგომას აღიარებს, რომ ჩაგვრა არის ჩაგვრები შეიძლება იყოს ურთიერთ გადამკვეთი. ანუ ადამიანი არის ჩაგრება და ქალი არის ჩაგრება მარტო ერთი ნიშნით, შეიძლება იჩაგრებოდეს სადაც 3-4 ნიშნით და ასე შემდეგ და ეს ყველა ნიშანი არის გასათვალისწინებელი. ანუ ძალიან საინტერესოა, ანუ ჩვენთან ჯერჯერობით ესეთი ჩამოყალიბებული, ასე ვთქვათ, ფემინისტური დღის წესრიგიც არ არის. ანუ ჩვენ უფრო ესეთი მე ვიტყოდი ძირეულ ქალთა უფლებებზე და ძალადობისგან დაცულობაზე და გეოპოლიტიკურ მონაწილეობაზე გვაქვს აქცენტი და ნაკლები არის თეორიული დებატი. ნაკლები არის იგივე
სწორედ
სექსუალობაზეც თუნდაც. ნაკლები არის ტრანსიქალების პერსპექტივა, მაგალითად ფემინიზმი.
ტრანსიქალებზე კიდევ ვისაუბროთ, მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს მითი არსებობს შემდეგ გავრცელდა და ზოგიერთი გადასარევად იყენებს, რომ აი იგივებს ხშირად ფემინისტურ მოძრაობას, სწორედ აი ბეტა ქალების მოძრაობასთან. ხო, საიდან გავრცელდა ეს მითი?
ეს
მითი ფემინისტებს არ უნდათ კაცები, ხო? დაგვიგია ეს.
ხო, ნუ ეს მითი ალ ლოგიკურია, ლესბოსელს არ უნდა კაცთან ურთიერთობა, ნუ ეგ მითი ნომერი 1, მითი ნომერი და ფემინისტი რახან კაცის წინააღმდეგ მიდის ბჭყალებში, ნუ ბუნებრივია. ეგრე იქნება, ესე იგი იგი აპრიული, ანუ ესეც ლოგიკურ კავშირს აბავენ. ამან ჩემი აზრით ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ, საქმე გააფუჭა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, ბევრი ქალი ქალთა ორგანიზაციებიდან დიდი ხანი ერიდებოდა იმის ფასო ეს ფემინისტია.
აი რა, ეს ფრიდმანი
ფრიდანი
ფრიდანი ამას გძნობთ.
ხო, არ არის გამორიცხული. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ზოგადად ანუ ფრიდანის ეს ქალური მისტიკა ძალიან საინტერესო ნაშრომი არის და ქალის თვითრეალიზაციაზე საუბრობს რაღაც, მაგრამ ნუ ბევრი სხვა ნიუანსი გამოტოვა ამ ადამიანმა და თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ის განხეთქილებები, რაც მაგ დროს წარმოიშვა, საკმაოდ პროდუქტიული აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ბევრი დაიწერა ამაზე, ბევრი გაკეთდა და დღეს გვაქვს ეს ინფორმაცია რეალურად და ეს გამოცდილება, რომელიც ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ.
კი, აქ რაღაც თავისი როლი მედიასაც მიუძღვის, რა თქმა უნდა, და აი თქვენ სკოლაში საუბარი არის, არც ლექციაზე ამის შესახებ თუ ისაუბრეთ, სიძულვილის ენაზე მედიაში, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად სიძულვილის ენა, იმიტომ რომ აქ მარტო მედია, პოლიტიკოსები, სასულიერო პირები და ჟურნალისტებიც იგულისხმებიან ალბათ.
კი, ესე იგი, სიძულვილის ენას რაც შეეხება საქართველოში, ეს ძალიან სტინიშანდობლივი სტატისტიკა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ანუ ესეთი ტიპის გამონათქვამები, ჰომოფობიური და ტრანსფობიური, იმატებს ხოლმე როგორც წესი წინა საარჩევნო პერიოდში ან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების გარშემო. რაც კიდევ ერთხელ იმას მიუთითებს, რომ ჩვენთან ჰომოფობია და ტრანსფობია არის პოლიტიკური. ისიც აღსანიშნავია, რომ მედიაში ეს სიძულვილის ენა უმეტესწილად არის მიმართული გეი კაცების, უბრალოდ გამოიყენება ტერმინები, რომლებიც ეხება გეი კაცებს და შეიძლება ეხებოდეს ტრანსქალებს, რომლებიც ბიოლოგიურად კაცები არიან, სწორედ ამიტომ. ტრანსქალები ზოგადად არის საკმაოდ ესეთი ერთ-ერთი არის ალბათ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი არის თვითონ თემის შიგნითაც, იმიტომ რომ მათი იდენტობა არის საკმაოდ ხილვადი საზოგადოებისთვის. ისინი პირდაპირ ადრესატები ხდებიან ძალადობის და სიძულვილის.
მაგრამ როგორც ამბობთ, მდგომარეობა გაუმჯობესდა ცოტა თუ არა მედიაში ამ თვალსაზრისით?
მედიაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა თვალსაზრისით, რომ მაგალითად წამყვანები და ჟურნალისტები, ნუ ყოველ შემთხვევაში დიდი არხების და უფრო ესეთი დიდი გამოცემების ასალდასალს არ გულისხმობ, ბუნებრივია, ერიდებიან პირდაპირ ჰომოფობიური ან ტრანსფობიური გამონათქვამების, ასე ვთქვით, გაჟღერებას, იმიტომ რომ იციან, რომ ამას შედეგი მოყვება. და ეს არის სწორედ იმის
შედეგი მოყვება.
ამას შედეგი მოყვება ის, რომ ვიღაცა იჩივლებს, მათ გამოიცხადებათ საყვედური, როგორც ყოფილა რამდენიმე შემთხვევაში. ჯარიმაზე ჯერ არ არის ლაპარაკი, თუმცა ნუ როგორც აღმოჩნდა, ეგეც როგორც ჩანს, ეგეც საკმარისი აღმოჩნდა. ნუ იმიტომ დაახლოებით ესე 2010-11 წლიდან სისტემატურად ეს რაღაცებზე რეაგირება ხდება. თუმცა აქ ძალიან საინტერესო ის არის თუ როგორ მაგალითად ток შოუებს რაც ეხება როგორი როგორ არის ბალანსი დაცული იგივე ასე ვთქვათ ლგბტ უფლებების დამცველებსა და მათ წინააღმდეგ ასე ვთქვათ მომართულ ადამიანებს შორის ხო სტუმრებს შორის ანუ აქ ბალანსი თითქმის არასოდეს არ არის დაცული ერთი რაოდენობ თუნდაც რაოდენობრივი მეორე ის რომ ბალანსი არ არის დაცული რა კუთხით ყოველთვის ანუ კონტრა ვინც არის ანუ წინააღმდეგ ვინც არის არიან ისეთი ადამიანები რომლებიც არერიდებიან ყვირილს, არერიდებიან პირდაპირ შეურაცხყოფას. მათთან კონსტრუქციულად საუბარი არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ მაშინ გადადიან ყვირილზე და შენ იმის ნაცვლად, ანუ გამოდის რომ არგუმენტირებულად საუბარს როცა ვცდილობ, ანუ იგივე ტონალობაში უნდა გადადიხარ, გადახვიდე და ვერ გადადიხარ.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ის შენ ადამიანად არ
გაკი. არა, არ აღმიქოს არანაირად, ხო.
ჯერ მომთქიცო რომ ადამიანი ხარ.
კი. და ნუ თან პლუს ადამიანები რომლებიც საერთოდ არფერ შუაში არ არიან, ან ამ არც ამ საკითხთან და არც ასე ხო, რა ვიცი,
ვიღაცა და გამოსავალს რა შეხედავთ შეიძლება თქვა რა საგანმანათლებლო გადაცემები რომ გაკეთეს. Ну, ай, თუნდაც საზოგადოებრივი მაუწყებელზე ხა სხვა არხებს არ თხო, იქნება უკეთესია ვიდრე დისკუსია, თუმცა ბევრი ამბობს, რომ დისკუსია ჯობია ასეთ გადაცემებს.
Да, საგანმანათლებლო გადაცემები კარგი იქნებოდა ჩემი აზრით, უბრალოდ მე მგონი საზოგადოებრივი მაუწყებელიც ისევე როგორც ბევრი სხვა არხი მოერიდებოდა ამ შინაარს გადაცემის გაშვებას, იმიტომ რომ მე რა დაიწყება აქციები.
და ჩვენ არ ქვნიან, გვიქნიან პრობლემებს, თქო წითელი წითელ ზონას ჯერჯერობით ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ ქონია, მაგრამ
როგორ არა?
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან არ ქონია.
არა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან, არა, ხო, მე იმას ამბობ, რომ საზმაოსაც ეჭმაკრო შეიძლება შეეშინდეს.
მაგრამ მაინც შემთხვევაში უკან არ დაუხევია პრინციპში, მაგრამ არ გულისხმობ მხოლოდ ასეთი ტიპის გადაცემას, გულისხმობ აი მართლა საგანმანათლებლოს, თუნდაც ციკლს, გადაცემათა ციკლს ამ თემაზე, სექსუალობის თემაზე. ხო, უდავოდ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეს შეიძლება არ მოწონს ბევრს ეს ტერმინი, მაგრამ ეს არის სექსუალური ჰიგიენა. ხო, რომელიც ადამიანმა უნდა იცოდეს, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თემაც არის. ამიტომ და დისკუსიებში ბევრი თვლის, რომ გამოსავალი დისკუსია არის, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს გააგებინონ, ერთმანეთს დაელაპარაკონ.
ანუ პრინციპულად, კიდე პრინციპში ვეთანხმები მე ამას, დისკუსია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის რაც ჩვენს მედია სივრცეში დღეს ხდება, მას მე დისკუსიას ვარ ქმევ მხოლოდ ბრჭყალების დარტყმით. ეს არის უბრალოდ შოუ, იმიტომ რომ შესაძლოა მე წინ მიზის ვიღაცა მომღერალი რომ ეს მიყვირის, რომ სიტყვაზე მე ვარ გარყვნილი მაგალითად ასე შემდეგ, ანუ მე რაც არ უნდა ვილაპარაკო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ზებაზე გადაწყვეტილებებზე, იქ აბსოლუტურად არაპროდუქტიულია ეს. ან მაგალითად, როდესაც თუნდაც დისკუსია არ იყოს, თუნდაც რაღაცა სხვა ტიპის შოუ იყოს, ხო, როდესაც ფსიქოლოგი საუბრობს იმაზე თუ რატო შეიძლება იყოს დეპრესიის მაჩვენებელი ლგბტ ადამიანებში მაღალი და ოპერატორი მის ფეხს ააყოლ ჩააყოლებს კამერას მაგალითად, ხო? ანუ ბევრი ნიუანსი არის აქ. როდესაც არ დავასახელებ კონკრეტულად სად და როგორ, მაგრამ ხო, თავისთვის თუ რო შეიგინე, თუ შეიგინა, მაგრამ ეს არ გავიდა ეთერში, ეს ხო, ნუ მე თუ გავიგე, კიდევ სხვანაირად მოთხოვ იმას პასუხს, მაგრამ გარე საზოგადოებაში რა გაგვაქვს, ხო, ანუ ფართო მასებს ასე ვთქვათ, რომლებიც უყურებენ ამას, ისინი მათამდე რა მიდის, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გავიგე. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილზე გადავალთ.
I'm gonna find a focus place.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ნათია გუიანიშვილს, ვასრულებთ საუბარს ნათიასთან, ქალთა მოძრაობის აქტივისტთან. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, ლესბოსელი ქალების უფლებებზე, მდგომარეობაზე საქართველოში, თუმცა მხოლოდ ლესბოსელების არა, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა და რამდენიმეც ვიცი ნათია ლექციაზე ამ შესახებ ბევრი ისაუბრეთ, ეს არის ტრანსგენდერი ადამიანები. თქვენს კვლევაში ტრანსგენდერი რესპონდენტებიც იყვნენ და მათი მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმე არის. რამდენადაც ვიცი, თვითკვლელობაზე ყველაზე მეტად სწორედ ისინი ფიქრობდნენ. როდიდან იწყება, ესე იგი, ალბათ თვითკვლელობაზე ფიქრი იწყება მას შემდეგ, როდესაც ტრანსგენდერი თავის-თავს გაიაზრებს ტრანსგენდერად. ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაც ძალიან ადრეულ ასაკში ხდება.
ტრანსგენდერ ადამიანებს მდგომარეობის კვლევა გავაკეთეთ კიდე ცალკე, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი არის თავისი გამოცდილებით საკმაოდ ისეთი სპეციფიკური. ამ სპეციფიკურში ვგულისხმობ იმას, რომ ბევრი ისეთი სამართლებრივი და სამედიცინო ნიუანსი შეიძლება იყოს აქ, რაც არ არის, არ ემთხვევა იმას, თუ რა საჭიროებები აქვს მაგალითად ლესბოსელ და ბისექსუალ ქალებს, ხო? აი, სუიციდსაც შეეხება, სუიციდური იდეაცია ტრანსგენდერ ადამიანებს ში არის ხოლმე ძალიან ძლიერი მოზარდობის პერიოდში. ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც ადამიანის ხეული იწყებს შეცვლას და ტრანსგენდერი ადამიანის შემთხვევაში ის იცვლება ისე, როგორც მას არ უნდა, რომ შეიცვალოს აბსოლუტურად. ზოგადად სიტყვაზე სისგენდერი, ანუ არა ტრანსგენდერი ადამიანის შემთხვევაში მძიმეა პუბერტეტის პერიოდი, ხო? ანუ მათ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო მძაფრი პერიოდი არის. და ამიტომ გარდა ამისა, ზოგადად ის 14 რესპონდენტში, რომელიც მყავდა ამ კვლევაში და ეს კვლევა ჩაატარე მე თავიდან ბოლომდე, ესე იგი, დეპრესიის მაჩვენებელი იყო იმ შკალის მიხედვით, რაც გამოვიყენეთ, იყო 25 საშუალო სტატისტიკური, ანუ მთელ ჯგუფში მასში ოცა ნორმა იყო 16. ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები ზოგი ადიოდა, არ ვიცი მე, 30-ზე მოთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ჯგუფი, რომელიც სისტემატურად განიცდის სტრესს, სწორედ იმიტომ, რომ მათი იდენტობა ხშირად უკავშირდება ვიზუალურ მხარესაც. ანუ ტრანსგენდერი ადამიანისთვის და მათ შორის ქალისთვისაც არჩევანი საქართველოს ნაირ ქვეყანაში და საქართველოში არის შემდეგი, რომ ან შენ იწყებ ტრანზიციას, რაც მას ნიშნავს, რომ საკუთარ სხეულს და გარეგნობას უსადაგები იმას, თუ როგორ აღიქვა თავს, ანუ შენ გენდერულ თვითახმას, და ამის შედეგად აწყდები ძალიან ბევრ პრობლემას, ფიზიკური ძალადობით დაწყებული და სიტყვაზე უმუშევრობით დამთავრებული და ასე შემდეგ, ან უარს ამბობ ტრანზიციაზე, წარმოჩინდები შენი ბიოლოგიური სქესის შესაბამისად, ნუ შესაბამისად ბრჭყალებში, ანუ როგორც კულტურა გვიწესებს ისე, მაგრამ სამაგიეროდ სისტემატურად განიცდის სტრესს, იმიტომ რომ ვერ ახერხებ თვითრეალიზაციას ისე, როგორც გსურს.
ძალიან ბევრი განიხილავს ამ ადამიანებს, როგორც ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ იმით, რომ იძულებულნი არიან, ასე ვთქვათ, იმუშაონ იმით, რომ იყვნენ ქუჩაში გაყიდონ თავიანთი სხეული.
არის ეს მომენტიც.
ტრანსგენდერში გულისხმობენ უკვე ამას.
კი, ეს არის ძალიან სამწუხაროა, რომ ესე უნდა იგულისხმებოდეს, თუმცა რეალობაც არის, ძირითადად ტრანსგენდერი ქალები არიან ხოლმე, ანუ იძულებულები, რომ ჩაერთონ კომერციულ სექსში, ანუ
იქნება, იმიტომ რომ უბრალოდ ისინი სხვაგან ვერ
შოუ. უმეტესწილად კი, უმეტესწილად ასე არის. უმეტესწილად ასეა და ეს ხდის მათ კიდე უფრო მოწყვეტებს ძალადობის მიმართ სამწუხაროდ.
კი, აი ანტიდისკრიმინაციულ კანონში არის საუბარი არის თუ არა, ანუ შეუძლია თუ არა მათ გასაჩირონ ან მიმართონ სასამართლოს, თუ მაგალითად რომელიმე ორგანიზაცია მათ არ აიყვანს სამსახურში, თუ მათ აქვთ განათლება, ისინი მონაწილეობენ კონკურსში, გაიმარჯვეს კონკურსში, მიდიან სამსახურში, ხედავენ რომ ტრანსგენდერია და არ აყავთ სამსახურში.
ბუნებრივია, ეს ამას არ ამარტო ანტიდისკრიმინაციული კანონი არეგულირებს, ამას ასევე არეგულირებს ჩვენი შრომის კოდექსი. ადამიანს რეალურად შეუძლია აქვს ეს მექანიზმი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ გასაუბრების მომენტში თუ შენ დამსაქმებელმა პირდაპირ არ გითხრა, რომ შენ ხარ ტრანსგენდერი და იმიტომ არ ამყავ ხარ სამსახურში, ხო ძალიან რთული არის ამის მტკიცება. ამ შემთხვევაში თუ არ არსებობს მოწმე, ძალიან რთულია.
ადამიანებს გიპოვიან.
კი, სხვა მიზეზს გიპოვიან აუცილებლად. მეორე მომენტი არის კიდე ის, რომ ჩვენთან ზოგადად იგივე სამართალდამცავებისადმი მიმართვიანობის და სასამართლოში მიმართვიანობის კულტურა არის ზოგადად საკმაოდ დაბალი. ადამიანებს ჯერ ერთი რომ მაგალითად იგივე ჩვენი მეშვეობითაც შეიძლება, ხო, ჩვენ ვართ უფლებადაცვითი ორგანიზაცია და სხვაებიც არიან, რომელსაც შეუძლიათ გამოყონ ადვოკატი და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ, ანუ ადამიანებს ხშირად არ უნდათ ხანგრძლივ პროცესებში ჩაბმა, ეშინიათ ასევე, ანუ დამატებითი რაღაცა ძალადობის და შეურაცხყოფის, ბევრი ესეთი ფსიქოლოგიური შემაკავებელი ფაქტორია ხოლმე, რაც უშლის ხელს ადამიანებს, რომ მაგალითად მიმართონ სასამართლოს და დარღვეული უფლება აღადგინონ. თუმცა ამაზე სწორედ ჩვენ ვმუშაობთ საკმაოდ აქტიურად და მე მგონი ეს ნელ-ნელა გამოსწორდება, ანუ ეს ცნობიერება გაჩნდება თემშიც და უბრალოდ განვითარდება. და ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსავალი იქნებოდა ამ სიტუაციაში.
ისე გარეგულად რომ მოусმინო თქვა ყვითელ შოუებში, როგორი ოპტიმისტურები ჩანან და ფხიარულები, ხო? ეს არის ყველაზე უფრო საინტერესო ფენომენი, რომ ატარებ ნიღაბს კლოუნის, ფხიარულის, თითქოს არაფერი სადარდებელი არ აქვს და ჩვენ საზოგადოებაში ერთ-ერთი ყველაზე არ მოყვარს ეს სიტყვა მოწყვლადი ჯგუფი არის, ხო?
კი, აქ საქმე ის არის უბრალოდ, რომ ადამიანი ეს პოზიციაში აღმოჩენილი ადამიანი ხშირად იწყებს ისე მოქცევას, როგორც საზოგადოება მისგან ელის, ანუ რა დაკვეთაც არის, ასე ვთქვათ რა. და ეს არის თვითგანმტკიცების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საშუალება ადამიანების
გადარჩენის.
და თვითგადარჩენის შესაბამისად. თუმცა ახლა მე ვიტყოდი, ჩვენ მყავს ბევრი მეგობარი სიტყვაზე ტრანსიკალის გენდერ ქუიარის სიტყვაზე და ძალიან კარგი ხიარული ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ ეს ადამიანები თუნდაც ჩემზე, ანუ მე როგორც ლესბოსელი ქალი ვაწყდები, ხო, რაღაცა ტიპის სიგვა შევარაცხოფასა სტრესსაც და ასე შემდეგ, ჩემზე გაცილებით უფრო მეტ სტრეს და ძალადობას აწყდებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ანუ ეს არის თითქმის გადაბმული პერმანენტული სტრესი მათთვის.
გასაგებია. უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან დიდი მადლობა ნათია რადიო მსმელს ვეთქვი, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ნათია გვიანიშვილს, ქალთა მოძრაობის აქტივისტს, ვისაუბრეთ LGBT ქალების უფლებებზე საქართველოში. თქვენ ასწორებთ, ხო, LGBT ქალების უფლებებზე საქართველოში. ნათიამ ლექცია წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში ივლისის ბოლოს. ალბათ ამ თემას ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით, ჩვენ გენდერულ პრობლემებზე ციკლი გვაქვს შესანიშნავი რადიო თავისუფლებაში და ამ თემაზე ხშირად მიდის საუბარი. დიდი მადლობა ნათია, ამით უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.